Toko fahafito.
So ny valo mifanontaniana ny soratanareo. Tsara raha tsy mikasy behivavy ny lehilahy. Noho ny feleza amin'ny fijangajangana nefa, dia oka ny lehilahy samy anana ny vadiny avy, ary ny vehivavy samy anana ny vadiny avy. Oka ny lehilahy anao ny adidiny amin'ny vadiny, ary ny vehivavy koa mba anao toy izany. Ny vehivavy dia tsy manana fahefana amin'ny vatany, fa ny vadiny no manana izany. Toy izany koa fa ny lehilahy dia tsy manana fahefana amin'ny vatany, fa ny vadiny no manana izany. Oka tsisy aminareo tsy anaiky anao ny adidy amin'ny vady, raha tsy efa hifanarahanareo nga hoe mandritra ny fotoana iray, mba hanokananareo fotoana ho amin'ny vavaka ka hiaraka indray nareo avy eo, so hakafanahanareo fo ny satana noho ny tsy fahaizanareo mifehitena. Tsy mandidy anefa raha milaza izany, fa mamela anareo malalaka. Fahiriko ho tahaka ny olona rehetra. Samy nahazo fanomezana avy amin'Andriamanitra nefa ny tsirairay, ka ny ray toy izao, ary ny ray kosa toy izao. Zao ny lazaiko amin'ny tsy manambady sy ny vehivavy mpitondra tena. Tsara raha mitoetra ho tahaka izy ireo. Raha tsy mahafehy tena nefa izy dia aoka izy hanambady, fa aleo manambady toy izay rehetry ny filany nofo. Manoro hevitra ny manambady a, nefa tsy zafa ny tompo. Tsy tokony hiala amin'ny vady ny vehivavy. Raha tena miala tokoa nefa izy, dia aoka hitoetra ho tsy manambady na aoka ody amin'ny vadiny. Ary tsy tokony hiala amin'ny vady ny lehilahy. Milaza amin'ny hafa kosa, eny, zafa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady sipino, ary manaiky hiara-mitoetra amin'ny ihany ny vadiny, dia aoka tsy hiala aminy izy. Ary raha misy vehivavy manambady sipino, ka manaiky hiara-mitoetra amin'ny ihany ny vadiny, dia aoka tsy hiala aminy izy. Fa hamasinina noho ny amin'ny vadiny lehilahy sipino, ary hamasinina noho ny amin'ny rahalahy ny vadiny sipino. Raha tsy izany dia tena tsy madio ny zanakareo, nefa masina izy ireo izao. Fa raha le tsy mino kosa ny te hiala, dia avelao izy hiala. Tsy voageja ny rahalana ny anabavy ao anatin'ny toejavatra toy izany, fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Tsy fantatro nga raha vehivavy fa mety voavonjinao ny vadinao? Ary tsy fantatro nga raha lehilahy fa mety voavonjinao ny vadinao? Efa nomeny Jehovah izay tokony ho azy avy ny tsirairay, ka aoka samy andeha arak'izay fanentsoan'Andriamanitra azy. Ary izany no andidiko ny fiangonana rehetra. Misy voafora ve fony izy nantsoana? Aoka izy tsy ho lasa tsy mifora. Misy tsy mifora ve tamin'izy nantsoana? Oka izy tsy ho vorana. Tsy midika ho inona ny famorana, ary tsy midika ho inona ny tsy famorana, fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra noho izy. Nato inona ny tsirairay tamin'izy nantsoana, dia oka izy hitoetra amin'izany. Mpanompon'olona ve ianao no nantsoana? Oka tsy hampanahanao izany, nefa raha misy mety hahafahanao amin'izany dia araroty. Fa izay eo amin'ny tompo ka nantsoana tamin'izy mpanompon'olona, dia olona nomena fahafahana izy sady any tompo. Toy izany koa fa izay nantsoana tamin'izy olona afaka, dia mpanompon'i Kristy izy. Voavidy nareo ka aza mety ho lasa mpanompon'olona intsony. Rahalahy, nato inona ny tsirairay tamin'izy nantsoana, dia oka izy hitoetra amin'izany sady hifandray akaiky amin'Andriamanitra. Ny amin'ny virijiny kosa dia tsy nahazo didy avy amin'ny tompo aho. Manome ny hevitra nefa satria nanehoan'ny tompo famindram-po mba homendry bitokisana. Ko izao ny tsara araka ny hevitro noho ny fahasairanana mahazo antsika kehitriny. Tsara raha mitoetra amin'izay efa misy azy ny olona. Lehilahy efa voafatotry ny fanambadiana ary ve ianao? Aza mitady izay hahafahana. Lehilahy tsy voafatotry ny fanambadiana intsony ve ianao? Aza mitady vady intsony. Raha manambady aza nefa ianao, dia tsy manota. Ary raha misy virijiny manambady, dia tsy manota izy. Anam-pahoriana amin'ny nofony anefa ireo anambady, ka tsy tiako hiaran'izany nareo. Zao koa ny lazaiko ry rahalahy, efa kely sisa ny fotoana tavela. Manomboka izao, dia aoka izay manambady ho toy ny tsy manana, ary izay mitomany ho toy ny tsy mitomany, ary izay mifaly ho toy ny tsy mifaly, ary izay mividy ho toy ny tsy manana, ary izay mampiasa an'izao tontolo izao ho toy ireo tsy rehevy tanteraka aminy, fa miovaova ny sehatry ity tontolo ity. Iriko tokoa nareo ho afaka amin'ny fanahiana. Lehilahy tsy manambady dia manany amin'izay an'ny tompo, ny amin'ny fomba azony sitraka amin'ny tompo. Fa ny lehilahy manambady kosa manany amin'izay an'izao tontolo izao, ny amin'ny fomba azony sitraka amin'ny vadiny ka voazarazara izy. Ankoatr'izany, ny vehivavy tsy manambady sy ny virijiny dia manany amin'izay an'ny tompo, mba ho masina ny tenany sy ny sainy. Ny vehivavy manambady kosa nefa manany amin'izay an'izao tontolo izao, ny amin'ny fomba azony sitraka amin'ny vadiny. Ny asoanareo no ilazako izany. Tsy ny amatotra anareo no ilazako izany, fa ny andrisika anareo amin'izay mety, Soa amin'izay atao efa hanompoana ny tompo mandrakariva tsy misy fieritreretana zavatra afa. Raha misy anefa mihevitra fa tsy hainy mitondra tena amin'ny mahavirijiny azy, ary raha efa dila amin'ny fotoana fivelaran'ny fahatanorana izy ka tokony hanambady, dia oka izy hanao izay tiany. Tsy manota izy. Oka izy ireo hanambady. Raha misy kosa tapa-kevitra ao am-pony, ka tsy misy zavatra manery azy, fa mahafehy sitrapony izy ary tapa-kevitra ao am-pony ny toetra ho virijiny, dia tsara ny ataony. Noho izany, izay tsy mitoetra ho virijiny fa manambady dia manao tsara, fa izay mitoetra ho virijiny kosa ka tsy manambady dia manao tsara kokoa. Voafatotry ny fanambadiana ny vehivavy raha mbola velona koa ny vadiny. Fa raha maty kosa ny vadiny, dia afaka manambady izay tiany izy, nefa ao amin'ny tompo ihany. Sambatra kokoa nefa izy araka ny hevitro raha mitoetra amin'izao. Azoko antoka fa manana ny fanan'Andriamanitra koa.